Every week,
bawat linggo, inuulit ng mga kabataang babae sa buong mundo ang Young Women's Theme. Anumang wika ito, sa tuwing marinig ang mga salitang kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya. Pinagtitibay ng Espiritu sa aking kaluluwa na totoo ito. Hindi lamang ito pagpapatibay ng ating pagkatao kung sino tayo, kundi pagkilala rin kung kanino tayo mga anak. Tayo ay mga anak na babae ng isang dakilang nilalang. Sa bawat bansa at kontinente, may mga nakilala akong mahuhusay na kabataang babae na puno ng liwanag, na dinalisay ng sipag at pagsubok, nagtataglay ng dalisay ng pananampalataya. Sila ay marangal, sila ay tumutupad sa tipan na tatayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Alam nila kung sino sila at mahalaga ang kanilang papel sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Noong nasa kolehiyo ako, miyembro ako ng BYU International Folk Dancers. Isang summer, ang grupo namin ay nagkaroon ng pagkakataon na maglibot sa mission ng Europe. Nahirapan ako dahil ilang buwan pa lang ang nakalipas nang biglang pumanaw ang aking ama. Habang nasa Scotland kami, dama kong nag-iisa ako at pinanghihinaan ako ng loob. Sumayaw kami ng gabing iyon sa isang chapel at pagkatapos, nagpunta kami sa katabing mission home. Habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko ang isang batong nasa halamanan malapit sa pinto. Nabasa ko doon ang mga salitang, "Ano man ang tungkulin mo, gampanang mabuti ito." Nang sandaling iyon, tumimo ang mga salita sa puso ko at nadama ko ang kapangyarihan ng langit na nagbigay sa akin ng mensahe. Alam kong kilala ako ng Ama sa Langit. Dama kong hindi ako nag-iisa. Tumayo ako sa halamanan na lumuluha. Ano man ang tungkulin mo, gampanang mabuti ito. Sa simpleng pangungusap na iyon ay natanto kong kilala ako ng Ama sa Langit at may plan siya sa buhay ko. At tinulungan ako ng diwang nadama ko na maunawaan ang mahalagang bahagi ko. Kalaunan na nalaman ko ang salawikang ito ay nakahikayat kay Propetang David O. McKay noong bata pa siyang missionary sa Scotland. Nakita niya ito sa isang bato sa isang gusali noong pinanghihinaan siya ng loob sa kanyang mission. At nagbigay sigla sa kanya ang mga salita. Makalipas ang ilang taon nang nasira na ang gusali, nakipag-ugnayan siya para makuha niya ang bato at inilagay ito sa halamanan sa mission home. Bilang mga anak na babae ng Diyos, bawat isa sa atin ay kakaiba sa ating mga kalagayan at karanasan. Gayunman, mahalaga ang ating bahagi dahil mahalaga tayo. Ang kontribusyon natin sa araw-araw na pangangalaga, pagtuturo at pag-aaruga sa iba ay maaring tila pangkaraniwan, hindi pansin, mahirap at nakakaaba kuminsan. Gayunpaman, kapag naalala natin ang unang linya sa Young Women Theme, kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin. Mag-iiba ang ating pakikipag-ugnayan at pagtugon. Ang kahanga-hanga kong ina na 92 years old ay namatay kamakailan. Nilisan niya ang buhay na ito sa mundo ng tahimik. Ang buhay niya ay hindi gaya ng naiplano niya. Ang tatay ko ay namatay nung 45 years old siya at iniwan kay inay ang tatlong anak, ako at ang dalawang kapatid kong lalaki. Siya ay 47 years nang namuhay bilang balo at pagtuturo ng piano lesson sa gabi. Inalagaan niya ang may edad naming lolo na kapitbahay namin. Tiniyak niya na bawat isa sa amin ay makakatapos ng kolehiyo. Sinikap niya itong gawin para kami ay magtagumpay at makatulong sa iba. At hindi siya nagreklamo kahit kailan. Tinupad niya ang kanyang mga tipan at dahil ginawa niya ito, pinagpala ang aming tahanan. Umasa siya sa bisa ng panalangin, priesthood at mga pangako ng tipan. Matapat siyang naglingkod sa Panginoon. Ang kanyang katatagan ang nagpalakas sa amin na kanyang mga anak. Madalas niyang banggitin ang talata na ako, ang Panginoon, ay nakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi, subalit kapag hindi niyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Naunawaan niya ang pagtupad ng timpan. Hindi siya kailanman nakilala ng daigdig. Ayon niya iyon. Naunawaan niya kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. Tunay na ginagampan ng mabuti ng aming ina ang kanyang papel. Tungkol sa kababaihan at mga ina, sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi natin dapat kalimutan ang lakas ng kababaihan. Mga ina ang higit na makaka-impluensya sa buhay ng kanilang mga anak. Ang mga ina ang nag-aalaga at nagpapalaki sa kanila sa paraan ng Panginoon. Ang kanilang impluensya ang pinakamahalaga. Sila ang lumilikha ng buhay. Sila ang tagapag-alaga ng mga bata. Sila ang mga guro ng mga dalagita. Hindi tayo mabubuhay kung wala sila. Sila ang ating katuwang sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Napakadakila ng kanilang papel at kanilang contribution. Paano maikikintal ng isang ina o ama na anak sa anak na babae ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos? Paano natin sila tutulungang iwan ang mundo at lumapit pa sa kaharian ng Diyos? Sa mundong nawawala na ng kagandahang asal, kailangan ng mga dalagita ng kababaihan at kalalakihan na tatayo mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Higit kailanman, ngayon ito mas mahalaga. Kailangan ng mga dalagita ng mga ina at tagapagturo na huwaran ng mabuting pagkababae. Mga ina, ang inyong kaugnayan sa inyong anak na babae ang pinakamahalaga. At ganyan din ang inyong halimbawa. Ang paraan ng inyong pagmamahal at paggalang sa kanyang ama, sa kanyang priesthood at sa kanyang banal na papel ay mababanaag sa saloobin at pag-uugali ng inyong anak na babae. Ano ba ang dapat nating gampanang mabuti? Malinaw ang nakasahad sa paghahayag tungkol sa mag-anak. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Kami ay nagbababala na ang mga taong lumalabag sa mga tipan ng kalinisang puri nang aabuso ng asawa anak o bigo sa pagtupad ng kanilang matungkulin sa mag-anak ay mananagot balang araw sa harap ng Diyos. Sa immoral na lipunan noong panahon ni Mormon, nalungkot siya ng labis dahil ninakaw sa kababaihan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang kanilang puri at karangalan. Muli, nananawagan ako na ibalik ang kabanalan. Ang kabanalan ay kalakasan at kapangyarihan ng mga anak na babae ng Diyos. Ano ang mangyayari sa mundo kung ang nakaugali ang kaisipan at pag-uugali na ayon sa matataas na pamantayan ng moralidad ay muling bibigyang halaga sa ating lipunan? Kung ang imoralidad, pornografiya at pang-aabuso ay mababawasan, magiging mas kaunti ba ang paghihiwalay ng mag-asawa, sirang buhay at pusong nasasaktan? Mabibigyan ba ng media ng dangal at kakayahan sa halip na pasamain at pababain ang pagkatao ng minamahal ng mga anak na babae ng Diyos? Kung talagang nauunawaan ng sangkatauhan ang kahalagan ng pahayag na kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin, paano kaya pakikitungan ang kababaihan? Ilang taon na ang nakalipas nang itinatayo at malapit nang matapos ang conference center. Pumasok ako sa sagradong gusaling ito sa balcony level na nakasombrero at salamin. Handang i-vacuum ang carpet na pinagtulungan nilang ilatag katulong ang asawa ko. Dito sa kinalalagyan ngayon ng pulpit ay dating may loader o maliit na traktora naghahakot ng kalat at makapal noon ang alikabok sa gusaling ito. Sa huli, napupunta ang alikabok sa bagong carpet. Ako ang taga-vacuum, kaya't patuloy akong nag-vacuum ng nag-vacuum. Pagkaraan ng tatlong araw, ayaw nang gumana ng munting vacuum ko. Nang hapong iyon, bago ang unang pangkalahatang komperensya sa maganda at bagong gusaling ito, tinawag ako ng asawa ko. Ilalagay na niya ang huling piraso ng carpet sa ilalim nitong makasaysayang pulpit. Tanong niya, ano kayang talata ang isusulat ko sa likod nitong carpet? At sinabi kong, Mosiah chapter 18 verse 9, tayong saksi na tatayong saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Sa panahong ito na puno ng hamon, iyan ang ginagawa ng mga dalagita at ng lahat ng kababaihan ng simbahan ng ito. Sila ay impluwensya sa kabutihan. Sila ay mabubuti at magandang huwaran. Matatali at masisipag. Gumagawa sila ng kaibhan dahil sila ay kakaiba. Ginagampanan nilang mabuti ang kanilang bahagi. Maraming taon na ang lumipas noong binavacuum ko ang carpet na ito. Sinisikap na gawin ang munting bahagi ko. Hindi ko alam na isang araw ay tutuntong ako sa carpet na nasa ilalim nitong pulpit. Ngayon, bilang anak ng Diyos, ako ay tumatayo bilang saksi na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Siya ang ating manunubos. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, makababalik ako balang araw sa kanyang piling. Napatunayang marapat, dalisay at nabuklod sa isang walang hanggang pamilya. Lagi ko siyang pupurihin sa pribileyo ko na maging isang babae, asawa at ina. Nagpapatotoo ako na pinamumunuan tayo ng isang propeta ng Diyos, si Pangulong Thomas S. Monson, at nagpapasalamat ako sa mabubuting kalalakihan na ang taglay na kapangyarihan ng priesthood ay nagpapala sa aking buhay. At lagi ako magpapasalamat sa kalakasan na natatanggap ko sa kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas habang patuloy kong sinisikap na gampanang mabuti ang aking bahagi. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.